vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyi, Türkiyədə Çanakkale savaşının zəfərinin, Ermənistanda isə erməni qırğınının 100 illiyini qeyd edirlər. 23 ölkə soyqırım deyir, ABŞ soyqırım demir, New York Times qəzeti soyqırım deyir, Reuters agentliyi soyqırım demir. Vəzifəli şəxslər və onların ailə üzvləri gəlir bəyannaməsini niyə vermir, qanun niyə işləmir? Milli Dram Teatrının yanından ta üzü yuxarıya qədər Sovetskidə olan yerlər dəmir hasara alınır ki, Avropa oyunlarına gələn qonaqlar buradakı dağıntıları belə şəraitdə yaşayanları görməsinlər. İlk dəfə olaraq İlham Əliyev adına park açıldı Türkiyənin İzmit şəhərində. Və Azadlıq Live-də günün sualı Azərbaycanda vəzifəli şəxslər yaxın vaxtlarda gəlir bəyannaməsi verəcəkmi? Bir neçə variant təklif edirik. Birinci variant budur ki, bu bir neçə aydan sonra olacaq, bu bir neçə ildən sonra olacaq və üçüncü variant bu yaxın 10 illikdə olmayacaq. Azadlıq Live davam edir. Bugün Türkiyədə Çanakkale zəfərinin Ermənistanda isə erməni qırğınının 100 illiyini qeyd edirlər. Xatırladaq ki, 1915-ci ildə Antanta ölkələri İstanbulu və buradakı boğazları ələ keçirmək, Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq dəhlizi açmaq planına başladılar və ilk hədəf kimi Çanakkale şəhəri seçildi. Bu mübarizədə Türkiyə müttəfiqlərindən gözlədiyi yardımı ala bilmədi. 8 ay davam edən Çanakkale savaşları hər iki tərəf üçün böyük itkilərə səbəb oldu. Antantaya daxil olan Britaniya, Fransa, eləcə də onların müttəfiqləri Avstraliya, Yeni Zelandiya Çanakkale-ya əvvəlcə 70 min əsgər göndərmişdi. Sonradan bu qüvvənin sayı yarım milyona çatdırıldı. Bunun 400 min ingilis, 79 mini fransız əsgərləri idi. İngilislər 115 min ölü, yaralı, əsir və 90 min yaralı geri göndərildi. Fransızlar 47 min nəfər əsgər itirdilər. Türklərin itkisi 250 min oldu. Türkiyə Cumhuriyyətinin quruluşundan sonra parlamentin qərarı ilə hər il martın 18-də Çanakkale zəfəri bayramı qeyd olunur. Bu il Çanakkale zəfərinin 100 illiyi aprelin 24-də keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də şənliklərdə iştirak eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Ermənistanda isə erməni qırğınının 100 illiyini qeyd edirlər. Hansı ölkələr bu hadisəyə 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində baş verən bu qırğına soyqırım deyir, hansı ölkələr demir? Hətta mediada öz arasında bölünür, elə medialar var ki, buna soyqırım deyir, elələri var ki, demir. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi bununla bağlı xüsusi araşdırma aparıb. Dünyanın azı 23 ölkəsi 1915-ci ilin 24 aprel olaylarını soyqırım adlandırır. Bu ölkələr Ermənistan, Avstriya, Belçika, Boliviya, Kanada, Çili, Kipr, Fransa, Yunanistan, İtaliya, Hollandiya, Polşa, Rusiya, Slovakiya kimi ölkələrdir. Avropanın 4 ölkəsində erməni soyqırımını inkar etmək qanunla qadağandı. Hesab olunur ki, həmin hadisələr məhz soyqırımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları soyqırımı yox, böyük bədbəxtlik deyir. Amerika Prezidenti Barack Obama dövlət başçılığına namizədlik dönəmində sözügedən qırğını soyqırım adlandırmışdı. Ancaq prezident olandan sonra soyqırım ifadəsini işlətmir. İndi həmin hadisələrin 100 illiyi ilə bağlı tədbirdə də soyqırım ifadəsi işlətmədi. BMT rəhbəri vəhşi cinayət ifadəsi işlədir. Türkiyə buna ümumi zorakılıq deyir. Mediaya keçsək, Amerika mətbuatında yalnız New York Times qəzeti soyqırım ifadəsi işlədir. Reuters, BBC, eləcə də Azadlıq Radiosu soyqırım ifadəsini işlətmir. Bu araşdırma ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Bakıya qayıdırıq. Bakıda, Sovetskidə sökülməyən evləri indi hasara alırlar ki, yay Olimpiya, yay Avropa oyunları ilə bağlı Bakıya gələn qonaqlar burada olan dağıntıları, burada insanların hansı şəraitdə yaşadığını görməsinlər.
Hələ burada belə də aşağıda vəbşi reşotka kimi eləyiblər. Amma burada dəmirlərlə bağlayıblar.
Cəmilə Məmmədova bir neçə gündür həyətinə dəmir hasarların içi ilə gedib gəlir. Şəhərin mərkəzində Milli Dram Teatrdan başlamış, üzü yuxarı Nərmanov prospektinə qədər olan ərazilər və iç küçələr hasarlanır. Bəziləri iri qalın dəmir hasarlarla, bəziləri barmaqlıqlarla. Burada yaşayanlar deyir ki, hasarlama Avropa oyunlarına görədir. Bizi turistlərdən gizlətmək istəyirlər.
Burada plakada da olmalıdır, nəsə Avropa oyunlarına görə.
Sanırlar ki, evlər görsənsin də, o bomba düşmüş yerlər oxşuyur da. Hələ bir bomba düşür, tamatı evindən didərgin edir də.
Bəd oyunlarına görə edirlər, siz görsənməsin, yəni pis üçün dolması. Siz görmədi, yəni çiz çatdıra bilmir də söküntünü. Biz onlara biri var belə görünən, biri var hasar görünən. Hər halda o daha məqsədir.
Hədəliyirik. Hasarlama hələ uçurdulub, dağıdılmış, həyətlərin çox hissəsinə gəlib çıxmayıb. Ona görə xarabalıqların böyük hissəsi üzdədir. Həm də üzdə olan təkcə bu divarlar yox, divarlara yazılmış əvvəllər olmayan şüarlardır. Buraları gəzdikcə divarlara yazılmış diktatura yox, demokratiya, biz köçmürük, evimizi sökmə kimi yazılarla qarşılaşmaq olur. Elə küçələr var ki, divarlarda əsl rəsm əsərləri görmək olur.
Baxın, burada bir rəssam qızı yaşayır. Ata-baba evləri idi, gözəl evləri idi bura. Nə pul verdi onlara heç?
Asif Zeynallı küçəsində yaşayan Vaqif Əliyev deyir bunu. Rəsm əsərləri çəkilmiş divarlar vaxtilə onun qonşusunun evi olub. İndi dağıntıların içindən peşəkar rəssamın fırçasından çıxan dənizi seyr edən qadın mənzərə rəsmləri boylanır. Vaqif Əliyev özü isə evindən nigaran olan onlarla köçmək istəməyən ailə başçılarındandır.
Bizi cəmaatı incidirlər burada. Pul vermirlər, aldadırlar bizi. Bir ildən çoxdur, bax belənçi nədir? Kvadratı ölçürlər, az ölçürlər, çox az yazırlar. Nə istəyirlər eləyir? 4 ailəm var, 3 oğlum, 1 özüm. 60 kvadrat. Onunla mən harada gedib ev ala bilərəm? 1500-də mən nə alam? Mən onda gəlir çıxam, küçədə yaşayam da bu yaşımda.
Evindən köçməyən Cəmilə Məmmədova da deyir ki, nəyin necə olacağını bilmir.
Hələ iyunda oyunlar olacaq. Bizim hökumətə oyun lazımdır. Cəmaat yox, cəmaatın vəziyyəti yox. Hələ sonradan nə olacaq? Cəmi 35 kvadratdır. Necə, hara köçək? Pul var, nə verirlər? Dayandırıblar ki, pul yoxdur güya. Çünki pulları tökürlər o olimpiyadaya.
Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, hasırlama ətrafdakı tullantıların əraziyə toplanmasının qarşısını almaq üçündür. O ki, qaldı cəmatın nə vaxt köçürüləcəyinə, bunun dəqiq vaxtını hələ bilmirlər. Sovetski məhəlləsində evlərin sökülməsinə keçən ildən başlanılıb. Hökumət hər kvadrat metrə görə məhəllənin sakinlərinə 1500 manat təklif eləyir. Bununla razılaşmayanlar bir neçə dəfə etiraz aksiyası da keçirib. Rəsmi qurumlar sökülən evlərin yerində park və ya yol salınacağını bildirib. Söküntünün 3 il çəkəcəyi planlaşdırılır.
Azərbaycanda əhali nə qədər xoşbəxtdir? BMT xüsusi bir hesabat yayıb. Azərbaycan əhalisi xoşbəxtlik indeksinə görə dünyada 80-ci yerdədir. Dünya xoşbəxtlik hesabatı adlanan hesabatda dünyanın ən xoşbəxt əhalisi olan ölkə İsveçrədir, sonrakı yerlərdə İslandiya, Danimarka, Norveç, Kanada, Finlandiya, Niderland, İsveç, Yeni Zelandiya və Avstraliya gəlir. Bunlar ilk onluqdur. Azərbaycanın qonşularından, xatırladım ki, Azərbaycan 80-ci yerdədir, Ermənistan 127-ci, Gürcüstan 130-cu yerdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə son 10 ildə Azərbaycanda vaxtaşırı ortaya çıxan bir problem haqda məmurlar öz gəlirləri barədə niyə gəlir bəyannaməsi vermirlər. Qanun nəinki məmurların, hətta onların ailə üzvlərinin də gəlir bəyannaməsi təqdim etməsini tələb eləyir. Vaxtaşırı jurnalist araşdırmalarına görə bunun səbəbi Nazirlər Kabinetinin həmin gəlir bəyannaməsinin formasını təsdiq etməməsindədir. Ancaq 2012-ci ildə Prezidentin fərmanı ilə bunu elektron formada da eləmək olardı. Elektron forma təsdiqləndi. Bununla belə məmurlar yenə də gəlir bəyannaməsi vermirlər.
Korrupsiyanın kökünü necə kəsmək olar? Necə eləmək olar ki, həkim xəstədən əlavə haqq istəməsin və ya müəllim tələbiyə qiyməti rüşvətlə yazmasın, deputat mandatı satılmasın, dövlət büdcəsindən ayrılan pulların hamısı adiyyatı üzrə xərclənsin və s. Bir anlıq təsəvvür eləyin, Azərbaycanda bu problemlər olmasaydı, insanların həyatında nələr necə dəyişərdi? Azərbaycan hökuməti 2013-cü ildən bəri ölkə qeytələrindən şəffaflıq tələb eləyir. Qeytələrin fəaliyyətlərinə dair qanunlara dəyişikliklər eləyib. Bu qanunlar qısa müddətdə qüvvəyə mindi və icrasına başlanıldı. Amma nədənsə yüksək vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannamələrinə dair qanun 10 ildir icra olunmur. İcrasız qalan həmin qanun tələb eləyir ki, hər ilin əvvəli yüksək vəzifəli məmurlar illik gəlir və əmlaklarını açıqlasınlar. Yəni prezident, Milli Məclisin sədri, baş nazir, nazirlər və komitə sədrləri, müavinlər, baş prokuror, prezident administrasiyasının şöbə müdirləri və digərləri, eləcə də onların ailə üzvləri gəlir bəyannaməsi verməlidirlər. Bu zaman orta aylıq maaşı 2000 manat civarında olan hansısa bir nazirin malik olduğu sərvəti necə əldə etməsi şübhələrə yol açacaq. Məmur bu gəliri necə əldə etdiyini bildirməli olacaq. Azərbaycan məmurların gəlir bəyannaməsi haqda qanunu icra eləməyən tək-tük ölkələrdəndir. Respublika prokurorunun müavini, baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev bu yaxınlarda bildirib ki, Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsinin tətbiqi mütləq icra ediləcək.
Çalışır ki, bunun ən optimal formasını seçək. İndi bu sahədə bir neçə ölkənin təcrübəsini öyrənirik. Bəzi ölkələrdə bu sənədin tətbiqi öz səmərəsini vermədi. Biz də çalışırıq ki, bu sənədin tətbiqi ən səmərəli şəkildə işləsin. Azərbaycanın hüquq sisteminə ən uyğun format öyrənilib tətbiq ediləcək.
Azərbaycan parlamenti 2005-ci ildə vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsi haqqında qanunu qəbul edəndə Prezident də Nazirlər Kabinetinə tapşırmışdı ki, 3 ay ərzində həmin qanunun icrası qaydalarını hazırlayıb təsdiq üçün ona versin. Görünən odur ki, ötən 10 ildə Nazirlər Kabineti həmin qaydaları təsdiqləyə bilmir ki, bilmir. Beynəlxalq təcrübədə korrupsiya ilə mübarizə üçün məmurların gəlir bəyannaməsindən savayı bir neçə başqa qanunlar dişləyir. Məsələn, maraqların toqquşması, qanunsuz varlanma və s. Azərbaycanda isə yalnız məmurların gəlir bəyannaması ilə bağlı qanun qəbul edilib. Başqa əlaqəli qanunvericilik aqları heç müzakirəyə də çıxarılmayıb. Qanunla hökumət rəsmlərinin və məmurların biznes fəaliyyəti qadağandı. Bir məmurun biznes olarsa, qərar qəbulunda öz marağını üstün tuta, bununla da maraqlar toqquşa bilər. Azərbaycan parlamenti maraqların toqquşması, korrupsiya şahidlərinin qorunması və dövlət qulluğundan kənar digər hüquqi vəzifəyə görə cəza tətbiqi barədə qanunları qəbul eləməyib. Millət vəkili Əli Hüseynli də bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, Azərbaycan da həmin əlaqədar qanunları qəbul eləməyə hazırdır.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasəti çərçivəsində maliyyə deklarasiyası haqqında qanun qəbul olunub. Qanunun icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetində iş gedir. Ümidvaram ki, müəyyən dövrdən sonra Azərbaycanda da bu problem öz həllini tapacaq. O ki, qaldı maraqların toqquşması haqqında qanun layihəsində bu məsələ müzakirə olunur. Bu qanunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Bu məsələ ictimaiyyətdə də müzakirə olunmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlara bu mövzu maraqlıdırsa, layihəni maliyyələşdirsinlər. Biz də bu məsələnin ictimai müzakirəsini keçirdik. Biz hazırıq. Mən maliyyə ayrılması üçün Avropa Şurasının müvafiq məmurlarına dəfələrlə müraciət etmişəm.
İndi Azərbaycanda məmurlar əsasən seçkilərdə namizəd olarkən əmlak və gəlirləri haqqında məlumatları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edirlər. Amma həmin məlumatların ictimaiyyətə açıqlamaq onların öz istəyindən asılıdır. 2013-cü seçkilərin də prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli MSK-ya verdiyi əmlakı və gəlirləri barədə məlumatı mediada yaymışdı. O digər namizədlər eləcə də İlham Əliyevin də gəlirlərini bəyan eləməsini istəyirdi. Dünyanın azı 60 ölkəsində icra edilən gəlir bəyannaməsi haqqında qanun məmurun korrupsiya qurşanmasına qarşı əsas rıçaqdır. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov bildirir ki, bu qanunun qəbul edilməməsi ölkədə rüşvət və korrupsiya qarşı fəaliyyəti ləngidir.
Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, məmurların gəlirlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı qanunun və minməyinə baxmayaraq qanun fəaliyyətə başlamaması elə mənfi haldır. Yəni bu qanun fəaliyyətə başlayarsa mən dedim bu çox böyük irəliləyiş olar. Daha sonra da qanunsuz varlanma haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında belə bir norma var. Bu normanın Azərbaycanda fəaliyyətə başlamasına da ehtiyac var. Həm gəlirlərin bəyan edilməsi haqqında, həm qanunsuz varlanma haqqında normanın fəaliyyətə başlamasına yüksək vəzifəli şəxslərin məsuliyyətə alınması ilə bağlı, onların əmlaklarının yoxlanılması ilə, araşdırılması ilə bağlı məsələlər sonradan aktuallaşa bilər.
Vasif Mövsümov əlavə edir ki, məmur şübhəli qaynaqlardan qeyri-rəsmi gəlir əldə edibsə, bununla bağlı açıqlama verməlidir. Hüquq mühafizə orqanları araşdırma apara bilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2014-cü il üzrə gəlir və əmlakları haqqında məlumat Kremlin rəsmi saytında dərc edilib. Bəyannaməyə görə Putinin 77 kvadrat metr mənzili, qarajı və 1500 kvadrat metr torpaq sahəsi var. Bundan başqa onun istifadəsində 154 kvadrat metrlik mənzili də var. Prezident Rusiya istehsalı olan 3 maşını olduğunu bildirib. 2014-cü ildə Putinin gəliri azı 2 dəfə artaraq təxminən 158 min manata çatıb. Rusiyalı ekspertlər Putinin açıqladığı bəyannamənin reallığı əks etdirmədiyini və əslində gəlir və mülklərinin çox hissəsini gizlətdiyini bildirirlər. Azərbaycanlı ekspertlər isə məmurların gəlir bəyannaməsi haqqında qanunun icrası zamanı Rusiya təcrübəsindən istifadə olunacağından ehtiyatlanırlar. Azərbaycanın Vergilər Naziri Fazil Məmmədov ötən ilin əvvəlində bildirib ki, 2020-ci ilədək gəlir bəyannaməsinin tətbiqi üçün hazırlıqların tamamlanması planlaşdırılır. O həmçinin vurğulayıb ki, bundan əvvəl maliyyə amnistiyası ilə bağlı qərar olmalıdır. Yəni, məmurlar indiyə dək qazandıqlarını itirməyəcəklərinə əmin olduqdan sonra gəlirlərini və əmlaklarını bəyan etmələri mümkün olacaq.
Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda vəzifəli şəxslər gəlir bəyannaməsini nə vaxt verəcəklər? Bu bir neçə aydan sonra olacaq, bu bir neçə ildən sonra olacaq, bu yaxın 10 illikdə olmayacaq. Cavab variantları belə idi. Cavab yazanların təxminən yarısı hesab edir ki, bu ən yaxşı halda bir neçə ildən sonra olacaq. Qalan yarısı isə hesab edir ki, bu yaxın 10 illikdə olmayacaq. İndi isə qonşu Türkiyəyə keçirik. Burada ilk dəfə olaraq İlham Əliyev adına park açılır, xatirə meşəsi salınır Türkiyənin İzmit şəhərində. Prezidentlərin adına küçələrin, parkların salınması ilk dəfə deyil. Amerika Prezidenti Barack Obama'nın adına küçələr, məktəblər var. İlham Əliyevin adına da bəziləri düşünə bilər ki, bu ilk dəfədir ki, park salınır, ancaq İlham Əliyevin adına da obyektlər var.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində eks-prezident Heydər Əliyevin adına açılan parkların ardından onun oğlu, indiki prezident İlham Əliyevin adına Türkiyədə İzmit Bələdiyyəsinin 1 hektarlıq ərazisində xatirə meşəsi yaradılıb. Meşədə 2278 ədəd livan sidr ağacı əkilib. Təşəbbüs Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasından gəlib və buna görə İzmit Bələdiyyəsinə pul ödənilməyib. Bu məlumatları Azadlıq Radiosuna İzmit Bələdiyyəsindən Betül Bayram verib. Azərbaycanda İlham Əliyevin təqiqçiləri deyirlər ki, indiyə qədər atasının adına park açdıran prezident indi biraz da irəli gedib öz adına park açdırıb. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Ərsun Orçlu deyir ki, Türkiyədə İlham Əliyev xatirə meşəsinin salınması Türkiyə və Azərbaycanın bir-birindən pis nümunə götürməsidir. Onun sözlərinə görə, əvvəllər dini mövzulara ehtiyatla yanaşan Azərbaycan rəsmiləri indi Türkiyə lideri kimi qərbi islamofobiyada günahlandırmağa başlayıb. Türkiyə isə Azərbaycan kimi siyasi bütləşdirməyə keçib.
Bir qədərdən sonra Türkiyənin siyasi sistemi olacaq Azərbaycanın gülündə və Azərbaycanın da ictimai münasibətlər sistemi, cəmiyyətdəki bütün bu azadlıqlar, dəyərlər, hamısı dönüb olacaq Türkiyədə. Yəni, biri olacaq, biri gedəcək orta əsrlərə doğru, orta əsrlərin dini radikalizminə doğru, o birisi də gedəcək orta əsrlərin feodalizminə doğru, hər şey bərabər.
Hərçənd ki, bir müddət əvvəl İlham Əliyev özü onun portretlərinin Azərbaycanın şəhərlərində asılmasına itiraz etmişdi. Hakimiyyəti müdafiə edən şərhlər verən politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, İzmirdəki xatirə meşəsinə onun adının verilməsinə də İlham Əliyev təvəzzökarcasına etiraz edə bilər.
Özü ilə bağlı, ondan sonra deyək, baxmayaraq ki, özünün həssiz fundamental işləri var bu 10 il ərzində, özü ilə bağlı, yəni elə bir adımlar, yəni mən görməmişəm. Ən azı siz bilirsiniz ki, yəni o cəmaatla keçirdiyi görüşlərdə, keçirdiyi hesabatlarda müxtəlif fikirlər, müxtəlif ideyalar səslənə bilər. Yəni, bütün bu məsələ hamısı idarə olunan məsələlərdir və mən elə başa düşürəm İlham Əliyevin, o cümlədən Azərbaycanın ali siyasi rəhbərliyinin xəbəri olmadan elə o cürə park açılıb, axırın gözləyək inşallah.
Hərçənd İlham Əliyev adının qoyulması ilk hadisə deyil və prezident buna etirazını bildirməyib. Naxçıvan şəhərində Olimpiya İdman kompleksi İlham Əliyevin adınadır. Singapurda Milli Səhləb bağında İlham Əliyevin adına gül əkilib. Füzuli qəsəbəsində tam orta məktəb, Keşikçidağda İlham Əliyev adına zirvə, Xaçmazda Bulaq kompleksi İlham Əliyevin adını daşıyır. ABŞ prezidenti Barack Obamanın adını ABŞ-da küçələrə, məktəblərə, hətta bitkilərə də veriblər. Əvvəlki prezident George Bush-un da adı qoyulan nəsnələr var. Hərçənd, ABŞ-da demokratiya və siyasi azadlıqlar məsələsi Azərbaycandakı kimi mübahisələndirilmir.
Türkiyənin İzmit şəhərində Azərbaycan prezidentinin adına xatirə meşəsinin salınması barədə, ümumiyyətlə İlham Əliyevin adına olan müxtəlif qurumlar barədə reportajı dinlədiniz. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.